lytter til en videnskab.dk-podcast.
Der er ved at ske mange teknologiske landvindinger for at gøre vores verden grønnere. Biler, der før kørte på benzin og diesel, bliver erstattet med biler, som skal bruge nye batterier, og der bliver større efterspørgsel på vindmøller og solpaneler. Men råmaterialerne til den grønne omstilling, guld, kobber og sjældne metaller, de kommer ikke altid fra steder, hvor de er blevet udvundet på gode måder, hverken for miljøet eller for dem, der hiver råstofferne op af jorden. Henrik Erdmann Vig, du står i spidsen for et forskningsprojekt, som handler om miljøkriminalitet. Og da vi talte sammen inden interviewet her, så kom jeg til at kalde dig lidt af en lyseslukker. Men hvad var det så, du svarede? Hvorfor er det, du ikke ser dig selv som en lyseslukker?
Jamen det er jeg ikke, fordi vores forskningsprojekt fokuserer på at gøre den grønne omstilling bedre, altså mere bæredygtig og etisk ansvarlig, kan man sige. Ja. Så man løser ikke problemer med grøn omstilling ved at forurene.
Ja. Jeg kan sige, at du er professor på Institut for Antropologi på Københavns Universitet, og så er du centerleder for Center for Global Kriminologi.
Det er rigtigt.
Og du har et særligt fokus på kriminalitet, kriser og konflikt, og det handler dit forskningsprojekt også om. Mit navn er Jeppe Øvig, og du lytter til Våg at Vide. Det er en podcast, der er støttet af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond, som også har givet støtte til dit projekt, Henrik Vig. Lad os starte med at dele dit projekt op i nogle bidder, så det er lidt lettere at bide over. Først og fremmest, hele omdrejningspunktet er de her materialer, som skal til for, at man kan producere sin elektronik. Jeg kommer med et bredt spørgsmål nu, men hvis vi holder fokus på det, som du undersøger i dit projekt, hvor er det, de her materialer kommer fra, og hvorfor er det, det kan være problematisk, hvor de kommer fra?
Den grønne omstilling og hele den elektroniske udvikling har medført, at der er en stigende efterspørgsel på forskellige typer mineraler. Mange af de mineraler, der er mest efterspørgsel på, bliver minet i syd. Så det er ikke fordi
syd.
Det er et globalt syd, ja. Simpelthen. Så det er ikke fordi, at det er nødvendigvis er mineraler, man ikke har resten af verden, men det er tit mineraler, vi ser, hvor den store produktion af, den store udvinding af dem, det er simpelthen det globale syd. Og det, der er årsager til, altså nogle af årsagerne til det, det er, at der er ikke så mange regler og reglementer. Man kan ligesom omgås de værste miljømæssige konsekvenser ved minedrift, gøre det billigere og sælge mineralerne billigere osv.
Ja. Og du kigger specifikt på Ghana i dit forskningsprojekt?
Jeg kigger specifikt på Ghana. Ja. Ghana er interessant, fordi det både har storstilet minedrift, og så har det en tradition for small scale mining, kalder det. Altså mindre skala minedrift,
ja.
Kan man vel oversætte
det til. Ja, hvor man kan sige, på den ene side, der har man det her, man måske forestiller sig med store maskinerier, der hiver materialer op af jorden, ja. På transportbånd, og så small scale, det er simpelthen altså mennesker med økser og små værktøjer.
Præcis.
Ja.
Og det, der er interessant ved det, er, at de mineraler faktisk kommer ind i den samme pulje mineraler, der så bliver handlet fra Ghana og videre ind i verden i de her supply chains, hvor de så bliver integreret ind i elektroniske produkter, altså først som delkomponenter og så i elektroniske, større elektroniske produkter. Og så efterfølgende, så når de har udtjent deres værnepligt, kan man sige, når de ikke længere kan lagre energi, når de ikke længere yder den funktion, de skal i de her elektroniske komponenter, så skal de også losses af et eller andet sted. Og det, der er interessant ved Ghana, er, at Ghana både er en af de primære centre for udvindingen af mineraler, men også er en af de primære steder, hvor de bliver losset af, fordi ja. Det har nogle af verdens største e-waste lossepladser, altså lossepladser for elektronisk affald. Ja. Og elektroniske komponenter.
Ja. Så der er mange elektroniske komponenter, der kunne være i solceller eller smartphones eller elektriske biler, som starter deres liv i Ghana og slutter deres liv i Ghana.
Præcis. Altså, og det er jo ironisk nok,
det
er sådan det kredsløb, vi undersøger. Jamen, det er problematisk af flere forskellige årsager. Man kan sige, at i virkeligheden er det ikke problematisk. Så kan man sige, jamen, det er en form for i virkeligheden kunne man sige, at det var en form for cirkulær økonomi. Fordi når de elektroniske affaldsprodukter lander i Ghana, så bliver de faktisk minet for restmineraler. Altså, det der sker er, at kabler får brændt gummi og led og plastik af, sådan, så man kommer ind til mineralerne igen, ja. Og de mineraler der kan genbruges. Ja. Computer, batterier osv. bliver åbnet og bliver minet for de restmineraler. Ja. Problemet med det er, at det sker på ikke reguleret vis simpelthen. Altså det sker ude i det fri. Det har ret grælde miljømæssige konsekvenser. Så hvis man gjorde det ordentligt, så kunne man sige, at det her var faktisk et eksempel på en global cirkulær økonomi, hvor der var sørget for, at det var bæredygtigt, hvor etikken var på plads, hvor man vidste, at de folk, der arbejdede med det her, de fik altså også en løn, de kunne leve af. Det var ikke farlige forhold, hvor man vidste, det ikke forurenede vandløb, det ikke forurenede naturen osv. Men det vi ser, er desværre lige det modsatte. Så det er stadig cirkulær økonomi, men den er kulsort. Altså, der hvor minerne bliver gravet op, har det ret forfærdelige miljømæssige konsekvenser. Det forurener vandløb, det forurener den traditionelle landbrug, det er meget af minedriften foregår på måder, som man kan sige, også miner mennesker, altså det miner arbejdskraft. Folk har meget kort levetid. Det er sundhedsskadeligt. Det er hårdt arbejde, der ødelægger folk. Og når man så kigger på det der, hvor det lander igen, så lander det som restaffald, og så sker processen i virkeligheden igen. Så ja. Er det de fattigste, det er dem, der ikke har andre muligheder, der begynder at mine elektronisk affald for restmetaller simpelthen.
Og hvad er det, I skal undersøge?
Projektet har et fokus lige præcis på det kredsløb.
Ja.
Så hvis vi kigger på det kredsløb, jeg lige har beskrevet, så er det første delprojekt, det er simpelthen at undersøge minedriften.
Ja.
Og det er at undersøge den del af minedriften, som er irregulær eller gråzoneagtig, kan man sige. Noget af det er som sagt small-scale mining, som er grupper ofte af unge mænd, som laver open pit mining, altså de graver et hul, hvor man for eksempel kan grave guld, man kan grave bauxit, man kan grave mangan, man kan grave mica på denne her måde. Og Ghana er ret interessant, antropologisk interessant på den vis, fordi det er faktisk gjort i utrolig mange år. De har simpelthen en tradition for det her small-scale mining, og de her small-scale miner-foreninger, artisanal mining kalder de det. Så de har en tradition for det, som både er reguleret og så ikke helt er reguleret.
Ja, fordi det er ikke altid helt lødigt, den måde, det foregår på.
Det er det simpelthen ikke. Noget andet, som er interessant ved Ghana, er, at Ghana har utrolig meget storstilet minedrift, og en del af den er faktisk heller ikke regulær. Altså, fordi det er ikke fordi, at når man miner på den måde, så det er jo meget kinesiske selskaber, russiske selskaber osv. Når man laver minedrift på den måde, så kører man i virkeligheden en stor industri ind, og så begynder man at mine i en bjergside.
Ja.
Noget af det, vi ser her, det er, noget af den storstilede minedrift, den har ikke de tilladelser, der skal til, og den arbejder ikke via de regler og følger ikke de reglementer, der er i forhold til at sikre etisk ansvarlige og bæredygtige minedrift. Så vi har både den store aktør og den lille aktør. Så det er det første del af vores projekt, det er simpelthen at finde ud af, hvem er det, der miner, hvordan er det, det bliver minet, hvad er det, de miner, og hvad er de sociale og miljømæssige konsekvenser.
Det vil jeg gerne tale mere om, men inden vi går videre, så vil jeg gerne lige have dit bud på, altså de råstoffer, der bliver hævet op under de her mildest talt forfærdelige forhold. Er det nogen, der bliver brugt i elektronik, jeg bruger? Eller er det mere sådan transistorradioer i fjerne ulande?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Ghana er traditionelt set, der bliver minet rigtig mange mineraler i Ghana, men det måske er mest kendt for, det er guld. Mm. Så det hed jo også Guldkysten og så videre i gamle dage, og man tænker, okay, Ghana, det er noget, man forbinder med, det er et område, der er fuld af guld. Så der bliver minet utrolig meget guld i Ghana. Når vi tænker på at folk miner guld, og man så tænker, jamen, hvad bliver det guld brugt til? Så tænker vi tit fingerringen, altså hvilesesringen og halskæder og bling-bling og sådan noget.
Ja.
Det skal vi egentlig ikke. Altså, når man på nuværende tidspunkt miner guld, så skal man tænke iPhone, man skal tænke computer. Guld er en essentiel komponent i elektroniske kredsløb. Og det er det fra det små, altså fra en lille bitte chip, der er i en eller anden lille bitte komponent, til det helt store. Ikke? Til vindmøller, til elektriske biler osv. osv. Ja. osv. Så det er faktisk ikke det er ikke så bling-bling-agtigt, og det er heller ikke så fjernt. Altså, det er hverken noget, der er forbeholdt det globale syd, og ja. Det er der, produkterne bliver brugt, eller mineralerne bliver brugt, eller noget, der er forbeholdt en anden form for luksusvare. Det er noget, der efterhånden er blevet en integreret del af vores hverdag,
ja.
Og en essentiel del af det, der kommer til at være grøn omstilling.
Ja. Jeg spørger også for at finde ud af, om Altså, er det her noget, jeg bør bekymre mig om? Altså, hvor kommer den elektronik fra, jeg bruger? Og kan den være fremkommet under forhold, som ødelægger miljøet, eller ødelægger de mennesker, der bruger den? Men det er der noget, der tyder på.
Ja, det er der på to måder, kan man sige. Altså, de miljømæssige konsekvenser af det her er jo ret heftige. Man kan sige, når man har jo irregulær minedrift, al minedrift, men problemet med en irregulær er jo, at den ikke er reguleret. Så når du har irregulær minedrift, så bruges der tit store mængder af kviksølv, for eksempel, til at adskille mineralerne fra resten af det, der bliver hævet op. Kviksølv, når det bliver ledt ud i vandet, så rammer det på et eller andet tidspunkt et drikkevandsreservoir, for eksempel, eller også bliver ledt ud i en flod, der så løber ud i havet. Og det kviksølv, der er i havet, det bliver jo ikke ganer. Altså på den måde kan man sige, at miljøkriminalitet er jo en af de sådan eksemplariske eksempler på global kriminalitet. Når du forurener et sted, så er det meget sjældent, det bliver det sted, du forurener. Ja. Så kviksøl, når det rammer havet, rammer det en havstrøm. Når det rammer en havstrøm, så ryger det op og forurener et sted, hvor der efterfølgende bliver fisket. Og når du så spiser din fisk, så får du altså en rest, eller kan du være uheldig at få rester fra det kviksøl, der er blevet skyllet ud i havet i Ghana. Så man kan sige, at det miljømæssige er faktisk ret klart her. Det er noget, vi skal bekymre os om. Ja. I forhold til de sociale konsekvenser her, så kan man sige, jamen, når kviksøl eller arsenik, som er et restprodukt af minedrift, bliver skyllet ud i vandløb, så kommer det tit til at ødelægge de lokale muligheder for at dyrke landbrug. Så deres levebrød, det påvirker den lokale befolkningens levebrød, fordi de ikke kan leve af det, de plejede at leve af. Og det vil sige, at de mennesker, de bliver altså nødt til at enten at finde en anden måde at overleve på, eller også så bliver den nødt til at migrere. Og når vi taler om de her migrationsbølger, som man kalder det, og migrationsbevægelser op, så meget er det også noget, der har lokale problemer, der har større globale underliggende årsager. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi kobler det lokale og det globale sammen her. Man kan ikke lade som om, at hvis det sker i Vestafrika, så er det ikke vores problem. Det dur simpelthen ikke mere.
Jeg har også talt med Per Skovten, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Han har lavet feltarbejde ikke i Ghana, som du fokuserer på, men i nogle af sammenlignelige lande. Ja, nemlig for eksempel Kongo, sammenlignelige lande i nabolaget. Og han siger blandt andet, at der følger mange problemer med, når det er sådan nogle områder, der ikke er velreguleret fra statens side. Og det gælder også, når det ellers er store, velrenommerede selskaber. Prøv at høre her.
That means that industrial mining, which is often held as the standard in the West for good governance and development of weak African countries, may contribute to a lot of local environmental destruction, the displacement of indigenous populations which live in these areas, and pollution and destruction of the livelihoods of the people who live around these huge, often huge mining concessions.
Og han siger, at selvom man måske kan se minedrift som en måde, man kan tjene penge på, og dermed udvikle de her lande på, så medfører den her manglende regulering, at indbyggerne bliver forvist fra deres hjem, og miljøet bliver ødelagt, som du også har været inde på, og det også går ud over naboerne, som ikke arbejder med minedrift. Det var du også inde på, det der med, at det på en måde ligesom suger folk ind i minedriften, når landbrug bliver ødelagt. Inden du får lov til at kommentere, Henrik Vig, så skal du lige høre, hvad Per Skovten siger om den anden type minedrift, som ikke er det der big scale, som er mere smaller scale, artisanal mining, som vi har været inde på, kan oversættes til sådan noget mere håndværkspræget minedrift, som du også har fokus på.
Because it involves simple tools, artisanal mining involves a lot of people who do the mining. And this is often in a context where there's not really any other kind of economic activity available. So artisanal mining is really an economic growth sector on which a lot of very poor people rely for their livelihoods in countries where the proverbial dollar a day is often difficult to make for people.
Og han siger, at artisanal mining kræver mange involverede, og det er typisk personer, som ikke har det helt store maskineri. og at det er en sektor i vækst, og når det i forvejen er svært at tjene penge, så bliver mange drevet til at gå ind i minedrift. Det her med, at det er en vækstsektor, det er vel noget, der peger på, at hvis vi vil have havvindmøller op at stå, vi vil have solpaneler og sådan noget. Er det med til at drive den her udvikling, der ødelægger miljøet i Ghana for eksempel?
Altså det er i hvert fald, det er noget af det, vi skal undersøge. Potentielt set ser det i hvert fald, altså kan man sige, det ser sådan ud nu, og potentielt set ser det ud til, at det bliver værre. Så når vi kigger på efterspørgselen på en gruppe af de her centrale mineraler, der indgår i elektroniske komponenter, så ser vi en vækst, der næsten er eksponentiel. Den er ret ekstrem. Og en del af den vækst er simpelthen drevet af grøn omstilling. Altså, jo mere vi fokuserer på grøn omstilling, jo mere vi behov for batterier, der kan lade energi, osv., og jo mere fokus er der så på, jamen, hvor skal de mineraler komme fra billigst muligt.
Ja.
Altså, og det er den sidste del, der er den forurenende del i virkeligheden. Ikke? Så Per har jo i virkeligheden ret. Det er noget, der kommer til at være i vækst fremover. Han er også ret i, at vi tit ser det storstilede som det regulerede og det gode. Og tit så tænker man, når man taler irregulær, eller det der også kaldes illegal minedrift. Altså det er vigtigt at sige, at jeg vil hellere bruge ordet irregulært, fordi en del af det er uden for reglementet, men det betyder ikke, at det er præcis. Det betyder præcis ikke, at det er mere forurenende, eller at det er skade, at det forvolder mere skade.
Ja.
Men altså, han er ret i, at man tit ser de her småskalede miners som det, der er problemet. Og det er faktisk noget af det, vi gerne vil undersøge. Altså, en del af det, vi kommer til at lave, er at kigge på det her spektrum. Og det er jo det, det er. Verden er ikke sådan defineret af, at der er minedrift, der foregår i åbne huller, hvor der er 10 unge mænd, der graver, og så er der kæmpe stor industri. Der er simpelthen et spektrum, hvor det går fra det helt små til det helt store, og ind imellem er der alle mulige niveauer af organiseret minedrift, også af selskaber og organisationer, som står sammen om at lave den her form for minedrift. Ja. Så noget af det, vi vil kigge på, det er simpelthen at gå ned og finde ud af det, og tage ud i regnskoven, finde de her miner, snak med folk, og snak med folkene bag, altså organisationer fra Artisanal Mining i Ghana, de store firmaer osv. Og så kan man sige, lave en form for kortlægning af, jamen, hvad er det for en minedrift? Hvem arbejder på etisk ansvarlig vis? Hvem gør ikke? Hvordan er det reguleret? Hvad er eftersynet? Hvad er det, der sker her i virkeligheden?
Ja, så man kan finde ud af, om der er noget, der tyder på, om den ene form for minedrift er bedre for miljøet end den anden, for eksempel.
Ja.
Eller at det her med, at der ikke er de store regulativer fra statens side. Altså for eksempel med, hvordan skal man behandle de affaldsstoffer, man bruger i minedriften, som for eksempel kviksølv, du har været inde på, som man bruger til at rense mineralerne med.
Præcis, ikke? Og hvad gør man med arsenikken og så videre? Ikke? Hvordan forholder man sig til grundvandet? Hvordan forholder man sig til skoven? Nogle af de store nye lithiumdepoter, der er fundet i Ghana, som der er meget fokus på, for lithium er jo en af de der metaller, med de mineraler lige præcis, der er eksponentielt set bare bliver mere og mere behov for.
Ja.
Og nogle af de
til
store...
batterier blandt andet.
Ja, præcis. Ikke? Og nogle af de store lithiumdepoter, der er der, de er simpelthen fundet i regnskoven, som jo er et fantastisk naturområde, og som er noget, der skal bevares, og som i sig selv, kan man sige, hvis man begynder at ødelægge det, så modarbejder man jo også det, der ellers er grøn omstilling osv. Det kræver jo også, at vi fokuserer mere på at bevare regnskoven og sørge for, at vi ikke ødelægger naturen mere, end vi allerede har gjort det.
Skal vi ikke tale lidt om, hvordan I efterforsker nogle af de her ting? Du har blandt andet fortalt, at I handler med et falsk ton råmateriale på nogle af de her børser. Hvad er det går ud på?
Det skal siges, altså, vi er jo ikke startet med projektet endnu, så jeg vil hellere beskrive, hvad det er, vi har i sinde at gøre. Ja. Vi laver det her studie af minedriften i Ghana. Når vi så gør det, så følger vi simpelthen mineralerne ind i de supply chains, hvor de begynder at blive handlet. Det vil sige, at vi følger dem ind i nogle firmaer, der handler mineraler, og ser, hvordan de her firmaer sælger mineraler mineraler videre ind i det globale, så at sige. Hvor der er folk, der har brug for dem over hele kloden, men jo oftest i områder som Kina, EU og USA osv. Virksomheder, der ligger i Kina, EU og USA. Altså, vi følger de her mineraler. For eksempel, hvis man kan tagge et ton, så kan man følge de her mineraler på tværs af deres legale og økonomiske landskaber. Altså, på tværs af de produktionslandskaber, hvor de begynder at blive inkluderet i mindre komponenter, der så bliver inkluderet i større komponenter osv. 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 Noget af det, der er interessant ved det, det er, at man ser man, jamen, hvordan er det, folk omgås regulativer og reglementer. EU for eksempel har nogle ret krasse risk and compliance regulations i forhold til mineraler, der indgår i elektroniske produkter. Det er jeg egentlig stolt af. Altså, jeg synes, det er meget fedt, at EU tager teten på det her og siger, jamen, vi bliver nødt til at sørge for, at de mineraler, der indgår i vores produkter, de er minet på bæredygtig vis.
Ja.
Så det er jo noget, vi bifalder. Men hvis man nu siger, jamen når vi så følger de her mineraler, så kan man faktisk se, at nogle steder, så virker det som om, at der ikke bliver taget hensyn til, om de er regulært eller irregulært minet. Men okay, at de alligevel indgår i en komponent, som så efterfølgende bliver grønstemplet, som at det her indeholder etisk minede komponenter, der så bliver inkluderet i en større elektronisk enhed, som bliver stemplet og får et stempel, der siger, det her, det er etisk og ansvarligt minede mineraler. Når vi så når til mineralet, så den anden del af processen er faktisk det samme. Så siger vi, okay, men så er der nogle regulativer i forhold til, jamen, hvordan må du bortskaffe elektronisk affald? Hvad skal man gøre med elektronisk affald, der har giftige komponenter osv.? Hvordan bliver de bortskaffet? Og der kan vi faktisk følge de samme mineraler, og så følge dem i deres bortskaffelse, så at sige.
Okay.
Og det trækker os jo, som vi startede med at sige, ironisk nok tilbage til Ghana, der af en eller anden årsag har nogle af verdens største lossepladser for elektronisk affald. Og Ghana er lidt interessant, hvad det her angår, fordi at der kan man simpelthen se, at Ghana er ikke kun hjemsted for nogle af verdens største elektroniske lossepladser. Det er det altså også for nogle af verdens største lossepladser i forhold til plastmateriale, i forhold til tøjaffald, i forhold til... Så der er noget større på spil her. Altså, der er nogle måder, nogle af de her regler og regulativer bliver omgået på en måde, hvor man kan losse en masse giftigt affald af i Ghana.
Er det noget af det, I vil prøve sådan at trykteste med jeres dummy-komponenter, eller hvad regner I med at finde, når I sporer den rundt i systemet?
Jamen, man regner jo med at finde, altså for eksempel vil man meget konkret, som vi allerede har lidt indsigt i, nu vil man kunne se, jamen, hvor er det, hvor er den forsvinder lidt og kommer tilbage igen, og hvad er det for nogle processer, de her tager, lige pludselig er den der, så dukker den op igen, i stedet hvor der mangler et led, for eksempel, hvor det ikke er helt synligt, hvad er det, der er sket her.
Vil du ikke prøve at fortælle mig igen? Altså, nu har du siddet og fortalt mig, at de tiltag, jeg gør for at få en grønnere virkelighed, jeg støtter måske vindkraft, solenergi, og jeg smider alle mine batterier til genbrug de rigtige steder. Når du så fortæller mig, at de materialer her ikke kommer fra nogle etiske gode steder, altså, der er folk, der har knækket ryggen for at hive dem op af jorden, og der er sorte skyer over Ghana, fordi at jeg vil have ren luft i København. Hvorfor er det så, at du ikke er en lyseslukker? Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det?
Jo. Altså, jeg tror, vi alle sammen støtter en grønnere virkelighed, som du kalder det. Vi alle sammen støtter en grønnere fremtid. Vores projekt er ikke lavet for at modarbejde eller modvirke eller trække proppen på den grønne omstilling, der er. Vi søger tværtimod at generere den viden, der skal til for faktisk at facilitere eller for faktisk at sørge for, at den grønnere omstilling eller den grønnere virkelighed eller den grønnere fremtid virkelig bliver til, og ikke en grøn omstilling, som forurener andet steds.
Ja.
Altså, så i virkeligheden, så noget af det, vi gør, det er at producere den viden, der skal se sådan, så det her ikke er en illusion om grøn omstilling, men det faktisk bliver, som du kalder det, en grøn virkelighed. Så vi har et tværfagligt team, der både inkluderer antropologer, kriminologer, økonomer og jurister. Og det, at der er det tværfaglige fokus i projektet, betyder, at vi i langt højere grad bliver i stand til at belyse kompleksiteten og sammenhængen i det her, ikke? Hvis man kun kigger på én faktor, så får man tit en viden, der er for snæver til at se både, hvad problemet er, men også, hvad løsningen er. Og når vi har det her tværfaglige forskningshold sat, som er et drøngodt forskningshold, og internationalt er drøngodt også, altså det er bundet op i Harvard, Melbourne og med forskere fra Oslo også, og så med et lokalt forskningshold fra Ghana, så får vi simpelthen et forskningsteam, der kommer til at kunne lave noget dybdegående og ret sådan krasbørstigt forskning på det her, som virkelig kommer til at kunne gå i dybden og sige, hvad er det, der er på spil? Hvordan er det, vi kan søge at gøre det bedre? Og hvad er det for nogle, hvor er det, vi skal rette ind? Hvad er det, vi skal rette for at gøre bedre for at få den her grønne omstilling til virkelig at lykkes?
Ja. Og hvornår begynder I projektet?
Vi begynder projektet her sommeren 22.
Ja. Ja. Tak fordi du ville fortælle om det, Henrik Vig. Du er professor på Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Og til lytterne kan jeg sige, at du har lyttet til Våg at Vide, en videnskab.dk podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Jeppe Øvig. Tak fordi du har lyttet med.